ефірі «Ранкова Свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 6 година, 8 хвилин. Новий інформаційний ранок вівторка, 15 липня, розпочинає «Ранкова Свобода» в студії Ірина Гнатишин. Вітаю вас. В сьогоднішній програмі поговоримо про таке. Довідаємося останні новини з зони антитерористичної операції. Експерти кажуть, спроби вирішення бізнес-конфліктів за допомогою зброї можуть почастішати.
Немирність намірів в обох випадках доводить арсенал зброї, який намагалися залучити при вирішенні конфлікту.
Про що пише свіжа українська преса?
Донбас застряг у минулому. Коли на 3D-принтерах люди роздруковують цілі будинки, там згадують ковбасу по 2,20 і газовану воду за 3 копійки.
Про це та інше ми поговоримо після новин, які підготував Антон Шульга. Вітаю, Антоне.
Доброго ранку. Сепаратисти Луганську обстрілюють житлові квартали. Про це повідомив у понеділок речник антитерористичної операції Владислав Селезнюк. З метою дискредитації сил АТО бойовики з житлових районів у черговий раз, розгорнувши установку залпового вогню «Град», відкрили вогонь по кварталах міста Луганська. Це квартали Мирний, Степовий, Ільхольб і Ольховський. Джерела повідомляють про жертви серед місцевого населення. Також джерела фіксують негайне прибуття на місце події російських журналістів, повідомляє речник. АТО. У результаті бойових дій в Луганську за минулу добу загинули троє людей, ще 14 поранені. Про це повідомили на сайті Луганської міськради. Оновлені дані Луганська міськрада повідомить сьогодні зранку. Двоє членів екіпажу збитого у понеділок на Луганщині українського військово-транспортного літака Ан-26 перебувають у полоні. Про це повідомив координатор руху інформаційний спротив Дмитро Тимчук. Літак збитий на висоті 6500 метрів. ПЗРК, які є у бойовиків, на таку висоту ніяк не добивають. На цій підставі у РНБО припускають, що наш літак збитий або російським винищувачем, або російським зенітним ракетно-гарматним комплексом з території Росії, зазначив Тимчук. Доля решти екіпажу збитого літака залишається невідомою. Сили антитерористичної операції проводять пошуково-рятувальну операцію. Росія запросила спостерігачів ОБСЄ на пункти пропуску Донецьк і Гуково на російсько-українському кордоні. Про це йдеться у повідомленні, розміщеному на сайті МЗС Росії. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров надіслав відповідного листа президенту Швейцарії чинному голові ОБСЄ Дідьє Бургальтеру, повідомляє відомство. Водночас Росія вносить до ОБСЄ проект рішення постійної ради організації про розміщення спостерігачів. Канцлер Німеччини Ангела Меркель під час телефонних консультацій у понеділок із президентом України Петром Порошенком, цитата, зробила акцент на неправильному тлумаченні вислову речника федерального уряду щодо прямих переговорів з сепаратистами і висловила відданість ідеї консультації тристоронньої контактної групи, повідомила прес-служба глави української держави. Співрозмовники обговорили шляхи організації зустрічі тристоронньої контактної групи, зокрема у форматі відеоконференції, і висловили впевненість, що цей захід буде організовано вже у вівторок, мовиться у повідомленні. Йдеться про розміщення інспекторів ОБСЄ на українсько-російському кордоні, а також про можливість застосування безпілотних засобів для моніторингу та верифікації, інформує прес-служба. Порошенко і Меркель також обговорили підготовку до розгляду української проблематики на засіданні Європейської ради в середу 16 липня у Брюсселі. Рада безпеки ООН одноголосно підтримала резолюцію щодо доставки продовольства та медикаментів до сирійських районів, контрольованих повстанцями без схвалення влади Сирії. У резолюції висловлюється, цитата, серйозна тривога щодо значного і швидкого погіршення гуманітарної ситуації у Сирії. Крім того, у документі наголошується, що попередні вимоги щодо доставки гуманітарної допомоги не були почуті сирійською владою і бійцями опозиції.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobile.
І Як обіцяли, поговоримо про те, що відбувається зараз в зоні антитерористичної операції. Ще один український літак був збитий в зоні АТО. Цього разу це Ан-26. В РНБО заявляють, що удар міг бути завданий з літака із території Росії. Водночас українська армія продовжила наступ в районі Луганська. Вдалося зайняти 3 нові населені пункти, відрізавши місто від бойовиків Заходу. З нами на зв'язку наш кореспондент Левко Стек. Він перебуває в зоні АТО і знає подробиць набагато більше. Отже, Левко, доброго ранку.
Доброго ранку.
Що тобі відомо про деталі з падіння літака, як його було збито? І відомо, що буцімто двоє з екіпажу зараз у полоні бойовиків. Так це чи ні?
Так, насправді з падінням цього транспортного літака є доволі така контроверсійна інформація, оскільки, як ми вже звикли, на жаль, наші літаки в зоні АТО найчастіше підбивали з пересувних ракетно-зенітних комплексів. Але цього разу, за інформацією самих же ж пілотів, цього було зробити неможливо з цією зброєю, оскільки вони летіли достатньо високо. Тобто 6,5 кілометрів над землею вони не дозволяють взагалі стріляти і попадати, тобто знешкоджувати цілі на такій висоті. Тобто, значить, була застосована значно потужніша і значно технологічніша, високотехнологічніша зброя. Про це говорять в РНБО, і за переконанням фахівців, швидше за все, це могла бути навіть ракета, випущена з літака з території Росії. Наразі достовірної інформації, тобто 100% підтвердження, немає, але те, що збитий літак на висоті 6 кілометрів з ПЗРК, це неможливо, це однозначно. І або вона була збита з панцера, про який говорить і Тимчук, і інші, або, знову ж таки, з літака, який був піднятий, судячи з усього, з території Росії, адже інших варіантів тут практично немає. Якщо ця інформація підтвердиться, то це, звісно, кричущий факт, про який треба говорити, і який не повинен залишитися непоміченим.
Але що стосується жертв цього літака, я повторюся ще раз, чи це правда про те, що двоє буцімто знайдені, і зараз вони в полоні у бойовиків?
Насправді є інформація про те, що після потрапляння власне снаряду в літак і після падіння екіпажу, який складався з 8 людей, вдалося вибратися з літака. Наскільки, тобто, ця інформація відповідає дійсності, поки говорити важко, адже не вдалося ще встановити зв'язок з усіма членами екіпажу. Тобто є підозра про те, що частина людей, які летіли в цьому літаку, вони потрапили в полон, оскільки літак в той час знаходився над територією, поблизу території Луганська, в Луганській області, яка, власне, контролюється бойовиками, тому поки що говорити важко про долю усіх, хто знаходився на 26-му. Вже вдалося поспілкуватися з частиною, тобто когось вже знайшли, але, знову ж таки, повторюся, наразі під питанням залишається доля частини людей, які були там. Зараз встановлюється їхнє місце розташування, але цілком ймовірно, що бойкам вдалося взяти їх в полон.
Левко, з приводу того, що і літак був збитий неподалік Луганська, і в новинах ми чули про те, що, в принципі, там пожвавилася активність бойовиків, і вони вже знахабніли до того, що стріляють по житлових районах. Чи є якісь тебе дані про зміни в зоні АТО біля Луганська?
Ну так, судячи з усього, сили АТО прийняли рішення атакувати, власне, і займати нові позиції території в Луганській області. В антитерористичному центрі заявляють про взяття під контроль 4 нових населених пунктів. це Металіст, Олександрівськ, Біле і Розкішне. Це міста, які є, власне, на підступах, на під'їздах до вже безпосередньо до обласного центру, які сполучають, які є таким собі щитом з західного боку. Якщо його об'єднати і контролювати цю територію, це значний успіх, адже контроль цієї території він значно ускладнює взагалі постачання і зв'язок між бойовиками інших населених пунктів і з тими, хто зараз безпосередньо знаходиться в обласному центрі. Також варто зазначити, що бойові дії ведуться не лише поблизу Луганська. Напруженої ситуації залишається в Донецьку, в Лисичанську, в Сєвродонецьку, в Антрациті. В цих містах бойовики продовжують підготовку своїх опорних пунктів, укріплюються, готуються до захисту. І, власне, вже можна говорити про те, що в подальшому, власне, саме тут буде найзапекліша боротьба і найважче буде вибити людей, вибити бойовиків саме звідси.
Зрозуміло, Леколе Костек, дякуємо тобі, був з нами на зв'язку, він розповідав нам останні новини зони антитерористичної операції, що, зокрема, відбувається у регіонах, де зараз активно діють бойовики. Російський президент Володимир Путін, навіть якщо захоче, не зможе різко поміняти свою політику щодо України. Інакше електорат йому цього не пробачить. Про це Радіо Свобода заявив військовий експерт Центру Разумкова Олексій Мельник. Таким чином він пояснює, зокрема, агресивніші дії Росії останніх днів проти України. Йдеться про активне перекидання важкої техніки через кордон, стягування російських військ до України. Такі дії можуть тривати і надалі, прогнозує фахівець. Президент Путін став заручником спровокованих ним же шовіністичних настроїв в своїй країні і тепер змушений вгамовувати войовничість значної кількості населення Росії.
Хто більше рішуче налаштований у Росії проти України? Господар Кремля чи більшість народу?
Той рівень шовінізму і агресії, який зараз спостерігається в російському суспільстві, першочерговою метою якого було це нарощування підтримки політики Путіна, він зараз зашкалив настільки, що Путін вже, очевидно, намагається сам робити якісь дії для стримування. Про це свідчать деякі сюжети на російському телебаченні, які вже працюють в зворотньому напрямі залякування і переконання в тому, що ця війна не потрібна. Але цей тиск настільки потужний, що Путін, очевидно, він вимушений робити навіть якісь кроки, які б він не хотів би робити, тому що він є заручником цієї ситуації, заручником цього ура-патріотизму, який він запустив, коли відбулася анексія Криму.
Детальніше розмову з цього приводу, а також можливість, наскільки далеко може зайти Росія в своїх діях проти України, можливість висловитися з цього приводу, вас, шановні слухачі, з'являться після опів на сьому. Ну, а ми рухаємося далі.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
Більше 80 поранених в зоні АТО нині проходять лікування у військово-медичному клінічному центрі Західного району Львова. З них 38 бійців 24-ї окремої залізної механізованої бригади, які отримали поранення 11 липня біля селища Зеленопілля на Луганщині. Серед постраждалих 5 військовослужбовців, жителі Білої Церкви, решта – з Львівщини. Який фізичний і моральний стан бійців, чого вони потребують, про це в матеріалі Галини Терещук.
Сьогодні Анатолій Ткачук, який тиждень лікувався у львівському госпіталі після контузії, їде додому на Черкащину. Два місяці хлопець воював на сході. Вдома чекають батьки і дівчина, але побуде з ними недовго, бо повернеться на службу на Луганщину.
Що я тут, а вони там? Там сім'я моя, там пацани, з якими я призивався. Я должен, я знаю, що я должен, тому що це моя родина.
Головний хірург військового госпіталя Іван Богдан наголосив Радіо Свобода, що поранені хлопці хочуть повертатися у зону АТО, попри їхній стан. За його спостереженнями, серед бійців панує високий моральний дух. Але травматичний синдром у вояків ще попереду, після завершення бойових дій, і реабілітація триватиме до 2 років. У львівському госпіталі 2 поранених потребують протезування. Один хлопець у дуже важкому стані, у нього пошкоджено спинний мозок. У 38 військовослужбовців, яких привезли з селища Зеленопілля, що на Луганщині, у Львів у ніч на 13 липня поранення легкі і середньої тяжкості.
Це поранення м'яких тканин, тулуба, кінцівок, голови. Для цих потерпілих, які поступили до нас із цієї зони, де був нанесений удар реактивними засобами залпового вогню, то для них лікування, напевно, 2 до 2 тижнів буде.
Лікар розповів, що після артилерійського обстрілу поблизу Зеленопілля медична допомога військовослужбовцям була надана вже за 40 хвилин. Одразу авіаційним транспортом почали перевозити поранених. Водночас Неля Васюта, жінка-бійця, який вижив під час обстрілів 11 липня поблизу Зеленопілля, каже, що військовослужбовцям потрібні засоби захисту, їжа, а особливо вода. Донині рідні не ознайомлені зі списком загиблих.
В ту ніч, коли стався обстріл з Цеградів, у них не було достатньо засобів, щоб прослідкувати і вберегти себе. Тобто їхня повністю дислокація була відома.
Слова Нелі Васюти підтверджує військовий експерт Володимир Голима. За його дослідженнями, російська розвідка не лише враховує, де розташовані військові частини, але й Росія проводить підривну діяльність у Західній Україні, звідки багато бійців воюють на Сході.
І ми прийшли до дуже такого, мовля, цікавого висновку, що найбільш гучні трагедії, які потягнуло за собою чисельні жертви в військових частинах, які мають пункти постійної дислокації на Західній Україні, відбувалися саме після того, як в населених пунктах постійної дислокації відбувалися масові заходи протесту з боку матерів. Ми маємо справу з дуже підступним, непростим ворогом.
Останнім часом не лише на Львівщині, але й Івано-Франківщині, Буковині проходить хвиля протестів жінок біля військових частин з вимогою провести ротацію військовослужбовців. Галина Трищук, Радіо Свобода, Львів.
На тлі, коли вся увага прикута до фактично бойових дій на Сході, експерти застерігають, забагато зброї зараз в Україні в вільному доступі і збільшилася спокуса зловмисників неї розмахувати. На Кіровоградщині один за одним сталися 2 гучних бізнес-конфлікти, у вирішенні яких були задіяні озброєні люди. Більше про це Яна Пісарєва.
В одному з випадків на Кіровоградщині люди, назвавшись бійцями батальйону «Азов», вимагали у керівника фермерського господарства віддати документи на підприємство. Але селяни, члени кооперативу, просто заблокували рейдерів і викликали правоохоронців. Жодних політичних, ідеологічних підґрунтів у цьому конфлікті публічно не заявляли. Натомість про свою участь у іншому протистоянні гучно сповістив «Правий сектор». Заяву про захоплення Долинського нафтопереробного заводу, що на Кіровоградщині, вивісили на своєму сайті того ж дня, як дніпропетровські активісти взяли підприємство під контроль. Свої дії обґрунтували тим, що так перекрили джерело матеріальної підтримки сепаратистів, адже завод належить близькому до сім'ї Януковича донецькому бізнесмену Руслану Циплакову. Усі 9 активістів правого сектора, за словами керівника, прибули на підприємство і одразу викликали СБУ. Запевняють, що не мали бажання наживи чи рейдерського захоплення, заявив керівник Дніпропетровського осередку правого сектора Андрій Денисенко.
Ми викрали кримінальну, злочинну, криваву за своєю суттю схему фінансування терористичної діяльності, яка здійснює з використанням Долинського нафтопереробного заводу. Ми знаємо, що пальне з Долинського нафтопереробного заводу спрямовувалось на потреби бронетехніки Донецької Народної Республіки.
Під обласною прокуратурою в Кіровограді активісти правого сектора влаштували пікет і вимагали відставки прокурора області. Натомість правоохоронці стверджують, що провадження за розбій порушили обґрунтовано. Кажуть, що при обшуку у чоловіків знайшли 1,5 мільйона гривень сейфу. Як ці кошти з'явилися у активістів, керівник Дніпропетровського осередку двічі коментував по-різному.
Це особисті кошти наших хлопців, зокрема адвокатам,
запевнив Андрій Денисенко. А іншим разом пояснив, що на місці подій не був, але певен, що активісти не мали жодних злочинних намірів, а з'ясовувати походження грошей мають слідчі. Прокуратура спростовує те, що правий сектор звертався до СБУ по допомогу у розкритті злочинної схеми підтримки сепаратистів. За попередніми результатами розслідування не підтвердився і сам факт зв'язку підприємства з сепаратистами. А однозначно немирність намірів в обох випадках доводить арсенал зброї, який намагалися залучити при вирішенні конфлікту.
Пістолет належить Львівському міському відділу міліції був викрадений звідти в лютому 2014 року. Ще один пістолет належить потерпілому, який безвісті зник на Запоріжжі. Інший пістолет також проходить по розбійному нападу на території Тернопільської області.
Перераховує заступник прокурора області Микола Салюк. Експерти припускають, що спроби збройних розв'язань бізнес-конфліктів можуть почастішати, стверджує політолог Денис Богуш.
Вони ж чому так роблять? Тому що хаос, і вони можуть міліцію проігнорувати. Я гадаю, що це швидко повинно припинитися. Кожна область має знайти механізм, як вирішувати такі проблеми оперативно.
Політолог вважає, що локалізація таких дрібних випадків під силу правоохоронцям, але вже незабаром після завершення антитерористичної операції на сході країни українське суспільство стоятиме перед викликами, які зможе подолати тільки зачистивши країну від нелегальної зброї. Яна Пісарєва для Радіо Свобода, Кіровоград.
Як Кремль втручається в процес євроінтеграції України? Коли українська армія зможе звільнити Луганськ від бойовиків і чи можливе взагалі економічне процвітання Донбасу? Відповіді в сьогоднішній пресі шукала Ірина Біла.
Суттєва залежність німецького бізнесу від Росії, поставки звідти ж енергоносіїв і низка інших факторів формують сьогодні національні інтереси Німеччини. Як результат, пані Меркель вкотре висловилася за прямі переговори української влади з бойовиками на сході України. Однак тут, як наголошує День, інтереси українців не враховані. Заголовок статті «Політика перешіптування». Росія намагається негативно вплинути на процес ратифікації угоди про асоціацію з ЄС, а сам Євросоюз несподівано міняє риторику на прокремлівську, зазначає газета «Україна Молода». При цьому втягуючи Київ у все нові консультації з приводу договору про торгівлю між Україною та ЄС, Кремль сподівається набути право голосу, що дасть Росії можливість вносити зміни в текст договору. Експерти видання впевнені, якщо Москва пролобіює письмову згоду на виконання своїх вимог, вона зведе на нівець усі євроінтеграційні зусилля останнього часу, а практична реалізація угоди буде відкладена на невизначений термін. Існує певна загроза з євроінтеграції і в самій Україні, адже для ратифікації угоди потрібна конституційна більшість – 300 голосів. Дехто пропускає, що їх буде легше зібрати, якщо задобрити частину парламенту консультаціями з Росією. Про це йдеться в матеріалі «Європа в дзеркалі Росії». Армія готова звільнити Луганськ за 1-2 дні. У публікації під таким заголовком газета сьогодні нагадує, що Луганськ – східні ворота України. У нинішній ситуації їх треба тримати на замку. Експерт газети вважає, що невдачі української армії безпосередньо пов'язані з здачею міста при відкритому кордоні. Повернення Луганська зможе змінити хід операції, розбивши плани бойовиків щодо встановлення контролю над Донбасом. Усвідомлюючи всю складність ситуацію, керівництво Генштабу ухвалило рішення форсувати операцію зі звільнення міста, інформує газета. Відступаючи під наступом АТО, бойовики лишають після себе хаос і трагедію. Зруйновані інфраструктура, будинки, комунікації, руйнація інститутів місцевої та державної влади. Що після звільнення? Чи можливо цей складний період використати як шанс для економічної модернізації, політичної перебудови та психологічної реабілітації регіону? За відповідями, газета «День» звернулася до експертів. На думку деяких з них, регіон вичерпав свій ліміт карми. Донбас застряг у минулому, коли на 3D принтерах люди роздруковують цілі будинки, там згадують ковбасу по 2,20 і газовану воду за 3 копійки. Донбас вступив у суперечність з об'єктивним ходом історії. Йде війна між архаїкою і прогресом, і прогрес все одно переможе, наголошує експерт. З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
Звіряйте реальний та інформаційний час з ранковою свободою на студійному годиннику 6 година 31 хвилина. Ми дійшли до другої частини ранкової свободи і далі йтиметься про таке. Як далеко може зайти Росія в своїх діях проти України?
Цей тиск настільки потужний, що Путін, очевидно, він вимушений робити навіть якісь кроки, які б він не хотів би робити, тому що він є заручником цієї ситуації.
Станом ядерної зброї занепокоєні в Сполучених Штатах.
Розслідування Associated Press зафіксувало чисельні випадки порушення дисципліни та інші проблеми.
Що заважає українцям читати книжки?
Те, що для багатьох українців читання не є необхідним, свідчить про помилку виховання як з боку школи, так і з боку родини.
Про це та інше ми поговоримо після новин.
Сепаратисти у Луганську обстрілюють житлові квартали. Про це повідомив у понеділок речник антитерористичної операції Владислав Селезньов. З метою дискредитації сил АТО бойовики з житлових районів, у черговий раз розгорнувши установку залпового вогню «Град», відкрили вогонь по кварталах міста Луганська. Йдеться про квартали Мирний, Степовий і Ольховський. Джерела повідомляють про жертви серед місцевого населення. Також джерела фіксують негайне прибуття на місце події російських журналістів, повідомляє речник АТО. У результаті бойових дій в Луганську за минулу добу загинули троє людей, ще 14 поранені. Оновлену інформацію щодо цього Луганська міська рада оприлюднить сьогодні зранку. Сполучені Штати звинувачують Росію в підтримці сепаратистів на сході України військовою технікою, включно із танками. В оприлюдненому Держдепартаментом США аналітичному матеріалі йдеться, що Вашингтон, цитата, «не має доказів того, що підтримка Росією сепаратистів припинилася». Насправді, за нашими оцінками, Росія продовжує надавати їм важке озброєння, іншу військову техніку і фінансування, і, як і дотепер, дозволяє бойовикам вільно в'їжджати в Україну, йдеться в документі. Також американське зовнішньополітичне відомство стверджує, що Москва на місці розгортання на південному заході Росії продовжує накопичувати військову техніку, зокрема і ту, яка більше не використовується російськими військами. Канцлер Німеччини Ангела Меркель під час телефонних консультацій у понеділок із президентом України Петром Порошенком, цитата, «зробила акцент на неправильному тлумаченні вислову речника федерального уряду щодо прямих переговорів з сепаратистами і висловила відданість ідеї консультації тристоронньої контактної групи», повідомила прес-служба глави української держави. Співрозмовники обговорили шляхи організації зустрічі тристоронньої контактної групи, зокрема у форматі відеоконференції, і висловили впевненість, що цей захід буде організовано вже у вівторок, мовиться у повідомленні. Порошенко і Меркель також обговорили підготовку до розгляду української проблематики на засіданні Європейської ради у середу 16 липня у Брюсселі. Президент Литви Даля Грібаускайте запевнила свого українського колегу Петра Порошенка у послідовності і рішучості позиції своєї країни під час засідання Європейської ради 16 липня, де передбачено обговорення дій Євросоюзу на підтримку України. Про це йшлося в телефонній розмові глав держави, інформує прес-служба президента України. Петро Порошенко висловив вдячність за те, що Литва однією з перших ратифікувала угоду про асоціацію між Україною та ЄС і послідовно підтримує євроінтеграційні прагнення України. Рада безпеки ООН одноголосно підтримала резолюцію щодо доставки продовольства та медикаментів до сирійських районів, контрольованих повстанцями, без схвалення влади Сирії. У резолюції висловлюється, цитата, «серйозна тривога щодо значного і швидкого погіршення гуманітарної ситуації в Сирії». Крім того, наголошується, що попередні вимоги щодо доставки гуманітарної допомоги не були почуті сирійською владою і бійцями опозиції.
Ми забезпечимо вас інформацією на увесь день.
Ранкова свобода – це новини, інтерв'ю, прогнози того найважливішого, що має відбутися сьогодні.
Ранкова свобода – отримай заряд інформації на весь день.
Дізнайся правду про те, чим живе Україна. Щоранку з 6.08 до 6.57.
Володимир Путін, навіть якщо захоче, не зможе різко поміняти свою політику щодо України. Інакше електорат йому цього не пробачить. Таке Радіо Свобода заявив військовий експерт Центру Разумкова Олексій Мельник. Таким чином він пояснює, зокрема, агресивніші дії Росії останніх днів проти України. Йдеться про активне перекидання важкої техніки через кордон, стягування російських військ до України. Такі дії можуть тривати і надалі, прогнозує фахівець. Президент Путін став заручником спровокованих ним же шовіністичних настроїв в своїй країні і тепер змушений вгамовувати войовничість значної кількості населення Росії. З Олексієм Мельником спілкувався Олександр Лащенко.
Деякі опоненти російського лідера стверджують, що якби не Володимир Путін, такого тиску з боку Росії Україна, мовляв, не зазнала б. Але інші аналітики звертають увагу на дані соцопитувань, за якими 60% росіян вважають, що їхня держава повинна активно підтримувати сепаратистів на Донбасі. І лише кожен п'ятий громадянин Росії впевнений, що втручатися в конфлікт на сході України не варто. Тож, хто більш рішуче налаштований у Росії проти України? Господар Кремля чи більшість народу?
Той рівень шовінізму і агресії, який зараз спостерігається в російському суспільстві, першочерговою метою якого було це нарощування підтримки політики Путіна, він зараз зашкалив настільки, що Путін вже, очевидно, намагається сам робити якісь дії для стримування. Про це свідчать деякі сюжети на російському телебаченні, які вже працюють в зворотньому напрямі залякування і переконання в тому, що ця війна не потрібна. Цей тиск настільки потужний, що Путін, очевидно, він вимушений робити навіть якісь кроки, які б він не хотів би робити, тому що він є заручником цієї ситуації, заручником цього ура-патріотизму, який він запустив, коли відбулася анексія Криму.
А що може протиставити Росії Захід, зокрема ЄС, у світлі останніх заяв керівництва Німеччини? Наскільки взагалі вагома є зараз підтримка державами Євросоюзу України?
Дійсно, були певні, я так думаю, що це контрольовані витоки інформації про те, що на погрози з боку Заходу застосувати третій рівень санкцій, Путін в свою чергу погрожує Заходу тим, що йому, образно кажучи, втрачати нічого, і він тоді вдасться вже до прямої збройної агресії. Але наразі, що стосується ролі Заходу, дійсно Україні самотужки з Росією боротися практично неможливо. Хоча, звичайно, є величезна частина роботи, яку за нас ніхто не зробить. Тобто ніхто не прийде і не буде нас захищати з зброєю в руках. Водночас спостерігаються досить тривожні сигнали зараз з боку особливо Німеччини, лідерів Німеччини і Франції. Це в першу чергу незрозумілі такі на перший погляд заклики Ангели Меркель, заклики наполегливі до переговорів з терористами. Це свідчить про те, що можуть бути таємні домовленості за спиною України між Путіном і Меркель, або ж це якісь геополітичні домовленості, або ж це економічні домовленості.
А як ви вважаєте, шановні слухачі, наскільки далеко може зайти Росія в своїх діях проти України? Маєте що сказати? Телефонуйте.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
А ось що з цього приводу думають перехожі на вулицях Києва, яких ми опитали напередодні.
Через деякий час ця допомога стане неприхованою. Я думаю, через деякий час ми побачимо вторгнення сухопутними військами, авіаційними і морським шляхом. Наш народ вільний духом, і ми можемо перемогти, навіть не дивлячись на численні переваги в чомусь російського війська.
Росія, я думаю, побоїться. Тобто вже слишком много грабов відвезли в Росію. Тих людей, які приїхали нелегально, які заявляли о том, що ніякого отношення вони не мають к Росії, на самом деле не казались чистими росіянами, сотрудниками их спецслужб. Есть психология. Как только начинают туда двигаться первые гробы, начинает работать самосознание того, что голыми руками нельзя взять ту страну, которая борется за свою свободу и независимость.
Як вони захочуть, так вони і зроблять. А що, зараз не произошло вторгнення? Ви думаєте, що це просто так? Це вже вторгнення. Воно і буде у масштабних формах. На самом деле, у них дуже великі плани.
Слід констатувати як факт, що Росія вже почала агресію проти України. Відкриті вже форми вже давно є, вже Крим у нас забрали. Я думаю, що хочуть знищити Україну як державу. Потрібно озброїти населення. І тоді, я думаю, Росія може завагається, коли будуть знати, що так легко їм не буде.
Наскільки далеко може зайти Росія в своїх діях проти України? Це запитання ми адресуємо і слухачеві, які є зараз з нами на зв'язку. Отже, доброго ранку, слухаємо вас.
Доброе утро.
Вітаємо вас.
Доброе утро. Харків Олександр.
Так, слухаємо.
Насколько далеко может зайти Россия? Настолько, до тех пор, пока она не введет миротворческие войска под видом наведения порядка. А для этого она должна полностью уничтожить инфраструктуру в Донецке и Луганске и показать всем остальным регионам, что если они не будут слушаться Москву, будут противостоять Москве, то это ожидает и следующие районы. Поэтому нашему украинскому народу нужно сделать вывод и готовиться к худшему, но надеяться на лучшее. Не ждать помощи ни от Запада, ни от Востока, а надеяться только на себя. Всего доброго.
Дякуємо, пане Олександре, за вашу думку. Ще один слухач з нами на зв'язку. Вітаємо і вас. Що ви думаєте з приводу того, наскільки далеко може зайти Росія в своїх діях проти України? Доброго ранку.
Добрий ранок. Михайло, Запоріжжя. Той стан військової агресії, який Путін в Росії сотворив, він приводить до того, що Путіну немає можливості відступати, тому що все його оточення буде вимагати його переможну подальшу окупацію України. Але від чого все буде залежати? В основному буде залежати від того, як усі світні, як світ прийме це. Як це суспільство цього світу сприйме акт агресії проти України, тобто які санкції будуть відносно Росії використані, а також, але саме головне, це стан українського народу, як українське суспільство підніметься проти російської окупації, адже коли на Фінляндію напав Радянський Союз, втрати Росії складали 1 проти 22. Щоб убити одного фінського солдата, треба було 22 російські солдати загинули. Але стан українського народу викликає поки що такий сумнів, тому що, наприклад, коли Надію Савченко ув'язнили в Росії, український народ не піднімається на її захист. Оце що стурбовує. Через це все буде від українського народу залежати.
Дякуємо, пане Михайле, і за вашу думку. Крім того, ми поцікавилися думками відвідувачів сторінок Радіо Свобода в соціальних мережах і у Фейсбук з приводу того, наскільки Росія в своїх агресивних планах може дійти далеко проти України. Сергій Очинашко написав, їм не можна вірити в жодному разі. За останні півроку вони жодного слова правди не сказали. Олег Легкий, росіянам вірити все одно, що самого себе обманювати. Якщо вони стверджують, що зроблять напад, значить, потрібно чекати на гіршу сценарію. Наталя Слюзар, від цієї хворої брехливої держави можна чекати не тільки ножа в спину, але і відкритого наступу. Богдан Федечко, якщо біля кордону є багато російських військ, ми повинні готуватися, не думати. Причому готуватись потрібно як на передньому фронті можливих бойових дій, так і в тилу.
Радіо «Свобода» в соціальних мережах. У ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Ще один важіль у багатьох конфліктах по світу і загроза – це ядерна зброя, але нині сталося так, що ядерні ракети старіють, руйнуються, їхня підтримка і забезпечення не є пріоритетом військово-повітряних сил Сполучених Штатів, супереч запевненням командування. Таких висновків дійшли кореспондент агентства Associated Press в результаті розслідування стану забезпечення ракет-носіїв ядерних боєголовок у штатах Північна Дакота, Монтана і Вайомінг. Журналістські та експертні розслідування стану ядерного арсеналу США викликали кілька скандалів і змусили командування військово-повітряних сил Сполучених Штатів реагувати. З подробицями Наталя Леонова.
Це режимний об'єкт, що знаходиться посеред степів штату Північна Дакота, далеко від будь-яких населених пунктів. Журналістів сюди допустили вперше. У військово-повітряних силах США з гордістю говорять, що ці ракети побудовані ще 40 років тому у повній бойовій готовності. Утім, проблеми є – корозія пускових установок, застрілі командні пункти, обладнання та техніка. Ракети «Мінутмен» – найпотужніша ядерна зброя. Але погане забезпечення та брак уваги до проблем, підтримки ядерного комплексу з боку вищого командування вплинули на емоційний стан працівників цих об'єктів. Розслідування Associated Press зафіксувало чисельні випадки порушення дисципліни та інші проблеми. На щастя, обійшлося без нещасних випадків, техногенних катастроф та розкрадання майна. У Пентагоні проблему осягнули.
Основна проблема полягала в тому, що їм не давали робити їхню роботу. Неможливо говорити людям, що вони важливі, що вони роблять роботу державного значення, та одночасно позбавляти їх основних обов'язків.
Командування військово-повітряними силами США пообіцяло інвестувати $50 мільйонів на ремонт обладнання вже цього року та ще 350 мільйонів протягом наступних 5 років. Але і без цих вливань чимало працівників, що забезпечують зберігання ядерних ракет, до своєї роботи ставляться серйозно.
Щодня ти заступаєш на пункт контролю над 10 найбільш потужними ракетами, відомими людству. До цього неможливо ставитися легковажно.
Також програма, розпочата командуванням, покликана підвищити статус працівників військово-ядерних об'єктів. Буде створено додаткові робочі місця, збільшать зарплати, замінять обладнання, створять можливості покращувати власну освіту та інші фінансові та професійні стимули. Наталія Леонова, «Голос Америки».
І в продовження теми про ядерну безпеку державний секретар США Джон Керрі, який в понеділок вів з представниками Ірану переговори щодо ядерної програми Тегерана, сказав, що переговори були складними, хоча у Білому домі стверджують, що іранська сторона буцімто до них ставиться доволі серйозно. Тим часом визначений раніше термін для досягнення домовленості про згортання Іраном ядерної програми збігає вже 20 липня. Більше про це Сергій Драчук.
Іран серйозно ставиться до ядерних переговорів із Заходом. Так прокоментував перебіг переговорів у понеділок речник Білого Дому Джош Ернест. Але з деяких визначальних питань Іран іще не зміг піти на рішення, необхідні, щоб довести, що його ядерна програма суто мирна. Додав речник. За його словами, державний секретар США Джон Керрі після зустрічі із іранцями у Відні повернеться до Вашингтона і дасть рекомендації президентові Бараку Обамі, що робити далі. Так, речник відповів на запитання, чи можливе перенесення кінцевого терміну для досягнення домовленості. Наразі цей термін, визначений раніше, збігає вже в неділю 20 липня. Сам Джон Керрі, який у понеділок вів переговори з міністром закордонних справ Ірану Мохаммадом Джавадом Заріфом, назвав їх важкими, але ввечері змалював зустріч як добру. Він залишався у Відні після того, як у неділю переговори з іранцями провели там представники шести країн світу. Крім Керрі, також міністр закордонних справ Великої Британії, Франції, Німеччини і чільні дипломати Росії і Китаю. Ці недільні зустрічі не призвели до прориву. У світі все ж сподіваються, що остаточної домовленості вдасться досягти до 20 липня. Речник Верховного представника Європейського Союзу з закордонних справ Катрін Аштон, яка координує ці переговори з боку світової спільноти, Майкл Манн, заявив Радіо Свобода. Ці переговори технічні і політичні, але очевидно, що має бути політичне рішення. Врешті іранці мусять вирішити погодитися на щось прийнятне. Суперечності далі викликає ціла низка питань. Головне з них – наскільки Іран буде повинен скоротити свої потужності збагачення урану, щоб усунути занепокоєння, що цих кількостей і рівня збагачення урану може вистачити на ядерні боєголовки. Ситуацію загострив публічний виступ минулого тижня верховного керівника Ірану Аятоли Алі Хаменеї, сповнений технічних подробиць. За повідомленнями, він став несподіванкою навіть для іранської делегації у Відні. Найвищий іранський керівник заявив, що Тегеранові потрібні в 19 разів більші збагачувальні потужності, ніж ті, які влаштовують світову спільноту. Світ натомість пропонує Іранові отримувати збагачений уран для його ядерного реактора, що використовується для медичних досліджень, іззовні, хоча б із Росії, яка нині будує в Ірані атомну електростанцію. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
І до України в завершальній частині. Майже половина українців не читає книжок, свідчать соціологічні опитування. Видавці скаржаться на податки, читачі на ціни, бібліотеки на відсутність фінансування, а фахівці стверджують, та українці просто не мають звички читати. Чому? Слухайте далі.
Культура – це не просто музика, кіно, література або живопис.
Це те, як інші люди бачать світ.
І те, як його бачиш саме ти.
Культурама. Погляд на мистецтво під іншим кутом.
З вами Євгенія Олійник, вітаю. Проблеми українського читання не обмежуються відсутністю державної політики у цій сфері, вважає літературний критик Ірина Славінська.
Загальним місцем у міркуваннях про те, чому українці не читають, є твердження про те, що вони не читають, оскільки не мають доступу до книжки. Але, звісно, варто також розуміти, що проблема доступу вона є. Але якщо спиратися на те саме дослідження, то треба звернути увагу на цифру, яка є в цьому дослідженні. Це те, що більшість тих, хто не читає, за причину називають відсутність потреби читати.
Ці проблеми взаємопов'язані, зауважує Ірина Славінська. Однак те, що для багатьох українців читання не є необхідним, свідчить про помилку виховання, як з боку школи, так і з боку родини. У класі діти здебільшого завчають на пам'ять біографії письменників, уривки творів або дати їх написання. Читання заради читання програма не культивує. Основна її ціль – просто дати певний обсяг інформації, вважає Ірина Славінська. Тим часом батьки часто ставлять до дитячого читання несерйозно, каже Міра Київська, одна із засновників порталу дитячої літератури «Букмоль». Команда порталу організувала літературу літературний клуб, де з дітьми читають уголос, обговорюють книжки та малюють персонажів. Утім, Міра Київська зауважує, до клубу ходять переважно ті діти, чиї батьки і самі багато читають.
Проблема не в тому, що, наприклад, діти не хочуть читати, а в тому, що батьки персонально ніби це дітям не потрібно. Дуже часто ми стикаємося з такою ситуацією, коли батьки, коли дитині 6 років, вони починають змушувати її читати. Причому читати не для того, аби читати, а для того, аби навчитися англійській мові, навчитися щось робити. Потрібно вчити батьків говорити з дитиною про книжки.
Програма розвитку читання – комплексна річ. Однак одним із найголовніших напрямків Ірина Славінська називає популяризаторську роботу. Польща, яка ще кілька років тому переживала подібні до українських проблеми, сьогодні витрачає на промоцію книжок 5 мільйонів злотих щороку. А читання розвиває через бібліотеки, які є культурними центрами.
Ви слухаєте «Культураму».
За останні кілька років в Україні побільшало незалежних книгарень, які виконують роль таких центрів. Вони не лише пропонують рідкісну літературу, а й організовують спілкування читачів. Наприклад, у київському Хармсі відбуваються літературні дискусії та лекції, а Дніпропетровська «Чорна ящерка» працює ще й як галерея. Але найголовніше, що дають приватні книгарні – це індивідуальний підхід до кожного читача, каже співзасновниця «Чорної ящерки» Вікторія Наріжна.
Незалежна книгарня – це те, що робить читання сексі. Привабливим, таємничим, незвичайним заняттям. Коли ти заходиш в незалежну книгарню, якою люди займаються з душею, де немає цього конвейерного духу, коли для того, щоб сказати, чи є у вас цей автор, консультанту необхідно подивитися комп'ютерний каталог, для того, що треба чесно сказати, що в книжкових супермаркетах часто працюють консультанти того рівня, коли ти називаєш імена культових авторів, а вони не знають, хто це.
Незалежна книгарня – не прибуткова справа, каже Вікторія Наріжна. Однак на підтримку держави особливо не розраховує. Так само, як і Юлія Козак. Лець, директорка ще однієї приватної київської книгарні «Чолан». Нещодавно крамниця була вимушена з'їхати і зараз шукає нове приміщення.
По закону книгарні мають пільги на оренду комунального майна, але по факту доступу цього комунального майна ніякої незалежної книгарні не було. Ми винаймали приміщення за комерційними цінами, і це не життєздатне. Саме через це ми зараз шукаємо якісь альтернативні шляхи, якусь притулку разом з кимось, або, наприклад, якоїсь співпраці з порідними нам суд.
Каже Юлія Козелець. Що ж до українських бібліотек, які справді приваблюють читачів, то з ними скрутно. Більшість потребує ремонту, оновлення фондів та змушена просити допомоги у відвідувачів. До того ж, нові надходження до бібліотек здебільшого відбуваються за програмою «Українська книга», яка не відповідає потребам сучасних читачів. Тим часом нещодавно свою роботу відновила міжвідомча комісія з питань сприяння розвитку вітчизняного книговидання та книгорозповсюдження. Олександр Сич, віце-прем'єр України, який її очолив, в інтерв'ю Радіо Свобода наголосив, що розробка програми підтримки читання розпочалася. Адже, як зазначає Ірина Славінська, людина, яка справді любить читати, робитиме більше зусиль для того, щоб знайти книжку. Однак не можна забувати, що в ідеальній ситуації таких зусиль має бути мінімум.
Культурама. Інший погляд на мистецтво.
Сепаратисти у Луганську обстрілюють житлові квартали. Про це повідомив у понеділок речник антитерористичної операції Владислав Селезньов. У результаті бойових дій у Луганську за минулу добу загинули 3 людини, ще 14 поранені. Про це повідомили на сайті Луганської міськради. Оновлену інформацію цей сайт подасть сьогодні зранку. Сполучені Штати звинувачують Росію у підтримці сепаратистів на сході України військовою технікою, включно із танками. В оприлюдненому Держдепартаментом США аналітичному матеріалі йдеться, що Вашингтон, цитата, не має доказів того, що підтримка Росією сепаратистів припинилася. Насправді, за нашими оцінками, Росія продовжує надавати їм важке озброєння, іншу військову техніку і фінансування, і, як і дотепер, дозволяє бойовикам вільно в'їжджати в Україну, йдеться в документі. Канцлер Німеччини Ангела Меркель під час телефонних консультацій з президентом України Петром Порошенком, цитата, зробила акцент на неправильному тлумаченні вислову речника федерального уряду щодо прямих переговорів з сепаратистами і висловила відданість ідеї консультації тристоронньої контактної групи, повідомила прес-служба глави держави. Глави української держави. Співрозмовники обговорили шляхи організації зустрічі тристоронньої контактної групи, зокрема у форматі відеоконференції, і висловили впевненість, що цей захід буде організовано вже у вівторок, мовиться у повідомленні. Президент Литви Даля Грібаускайте запевнила свого українського колегу Петра Порошенка в послідовності і рішучості позиції своєї країни під час засідання Європейської ради 16 липня, де передбачено обговорення дій Євросоюзу на підтримку України. Про це йшлося в телефонній розмові глав держави, інформує прес-служба президента України. Рада безпеки ООН одноголосно підтримала резолюцію щодо доставки продовольства та медикаментів до сирійських районів, контрольованих повстанцями, без схвалення влади Сирії. У резолюції висловлюється серйозна тривога щодо значного і швидкого погіршення гуманітарної ситуації в Сирії.
І на цьому наш час в ефірі вичерпано. Дякуємо, що цей інформаційний ранок провели в товаристві Радіо Свобода. В студії працювали ведучі Ірина Гнатишин, Антон Чульга, звукорежисер Наталка Антоненко. Бажаємо, щоб день вівторка, 15 липня, приніс добрі звістки для кожного.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо.